Babaaroo jaallantii dhiyootana nu waan hedduu laf dhibii dhageenya. Reediyoo keessaa fi gazeetii keessa akka namni laf moo'atu ammallee akka namni wa baratu ammallee waan hadhiisa fa'a. Amma waan har'a oduu dhibii isaaniitti hima. Jaallantii nuun cufin beenna akka nu waan dabaa tolchinu. Nu maalii fi waan akkanaa tolchinu? Marroo nu karaa dabaa kan irra deebi'uu hin dandeenye fi nu sila waan dansa tolchuu feena ammoo hojja cufa waan dabaa callaa tolchinu. Wanti kun marroo nu nam dabaatii fi akkan taate. Isan malaa hojja garii harka keessaniin wahattan. Hojjaati marroo sunii fi harka kee ofirraa kutte wanti sun bu'a dhibisii hin qabdu. Borii malaa harkii kan kee kaa'anii hin haata. Maalii fi herregii hannaa kun gara kan kee keessaa ba'a malee harka kan kee keessaa hin ba'u. Hojjaa harkii kan kee xuraa'e ati bisaan dhiqxee qulqulleessita. Hojjaati nam dabaa taate dandeettee bisaaniin dhiqattee qulqulloo hin taata. Hiyyoo oduu bisaan gosa duulleen dhiqatte dandeettee qulqulloo hin taatu. Isan takka re'ee adii babarruu gurraatti qabdu gartanii. Hojjaati babarruu gurraatti sun bisaaniin irra dhiqxe dandeettee irra hin baati. Babarruun gurraattiin suni maaliif irra bahu didde? Wanti isin irra bahu diddee fi isiitti naaf re'ee suni? Maaliif babarruu gurraattiin suni namii ittiin maxxansin? Bif re'ee gargalchiitiin guddoo nam dhibdi. Oduu akkasillee taate dabii keenna gam alaa hin jiru. Dabii nu tolchin cufaa akka meenni garaa keenya keessa jiru garsiisu. Nu dandeenye jabeen keennan garaa keenya gargalchina. Nami hedduu waan jedhu waan hamtuu tolchuu lakkisa. Warri ammoo jabeen nu garaa keenya hama suniin gargalchinu nuun kennu. Re'een dandeette amborri loon guddaa toktaa hin jetti. Hiyyoo dandeenye akkis uuman irraa of hin jijjiiru. Akkuma re'eetti suni nulleen dandeenye of hin jijjiiru. Waaqa callaatti jireen keenya ka dabaa suni danda'ee jijjiira. Hojjaa hattuu gargalchanii inni mala danda'ee hannuufi suni hin lakkisa. Ammoo eentu danda'ee dharraa hannaa suni garaa isaa keessa fuudha. Namni tokkollee danda'ee waan kan hin tolchu waaqa malee. Jaallantiyyaa dhaamsi dansaan hin qabu kan tokko jira ka garaa keenya ka dabaa kana gargalchu. Waaqilaayyuu ilmi isa tokkocha nu erge. Maqaan isaa Yesu Kiristoos. Inni jabeen qaba ka jireen haaraa nuu kennuun. Jireen haaraa kanaan nu waan dansa callaa tolchuu feena. Guyyaa tokko Yesu Kiristoon laftan gad deebi'a. Inni qeerramsa akka inni jireen loonii argatu tolcha. Hojja inni akkas tolche qeerramsi deebi'ee foon hin nyaatu. Ammoo marra nyaata. Namilleen deebi'ee qeerramsi hin sodaatu. Wanti kun waan mama tokko taati. Waan kan irratti isan hin gartanii akka Yesuun guddoo humna qabu. Jireen qeerramsa gargalchiitiin waan guddoo tokko. Jireen nama gargalchiitilleen waan guddoo tokko. Jaalkiyya Yesu Kiristoon amma tana jireen kan kee gargalchuu fedha. Ati eeguu hin malle. An waan ati tolchitu sitti hima. Dab kan kee cufa tokko tokkoon isatti himadhu. Eegi isatti himatte dab kan kee cufa irraa fagaadhu. Laaleffadhu marroo dab kan keetiitiif. Waaqa kadhadhu akka inni jireen kan kee hama suni sirra fuudhu. Ammallee Yesu Kiristoo gara kan kee keessa fudhadhu. Inni jireen haaraa isii kenna.